นั่งรอฟังธรรมนะแล้วก็ภาวนาของเราไปธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าใจเราฉลาดเปิดใจมันเปิดรับธรรมะเลยพบธรรมะหยุดมีอยู่ตลอดที่บอกว่านั่งรอฟังหลวงพ่อแสดงธรรมแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจธรรมะหลวงพ่อจะพูดธรรมะหรือไม่พูดธรรมะนะธรรมะมันก็มีอยู่แล้วอยู่ที่ใจของเราจะเปิดรับเรานี่ถ้ามัวแต่คิดว่าหลวงพ่อยังไม่ได้เริ่มเทศตอนนั้นยังไม่มีธรรมะจะฟังเข้าใจผิดแล้วในความเป็นจริงแล้วธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาทางฝ่ายมหายานเขาถึงบอกว่าพระพุทธเจ้านะแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาเงินเวลารอฟังหลวงพ่อแสดงธรรมเราก็ฟังธรรมะในจิตใจของเรานะแสดงธรรมะอยู่ตลอดเดี๋ยวก็แสดงธรรมะที่เป็นกุศลมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีปัญญาอะไรที่ก็แสดงอกุศลให้เราดูสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านอะไรหัดฟังธรรมะที่มันแสดงอยู่ในใจเราเนี่ยฟังทุกวันทุกวันมีเวลาเมื่อไหร่ก็ฟังเมื่อนั้นจะเจอครูบาอาจารย์หรือไม่เจอครูบาอาจารย์ก็ฟังธรรมะในใจของเราเองมันแสดงเรื่องกุศลบ้างแสดงเรื่องอกุศลบ้างแสดงเรื่องสุขบ้างเรื่องทุกข์บ้างบางทีมก็แสดงโลกธรรมให้ดูมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อะไรเนี่ยในใจเรานะมันก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยนึกถึงคําสรรเสริญของคนอื่นใจก็พองนึกถึงคําวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนของคนอื่นใจก็แฟบลงไปเลยนะเนี่ยฟังธรรมะฟังกันอย่างนี้ได้รับผลประโยชน์นะอย่างเช่นถูกหวยอะไรเงี้ยไม่แนะนําให้เล่นนะแต่ว่าเวลาถูกหวยอะไรเนี่ยมันดีใจใจมันฟูขึ้นมาก็รู้ทันเวลาถูกหวยกินนะใจแฟบลงไปก็รู้ทันพวกเล่นหวยนะมาดูก็น่าสงสารนะฝากอนาคตฝากชีวิตฝากความหวังเอาไว้กับเรื่องลมๆแรงๆนี่เราภาวนาอย่าไปสนใจการพนันทั้งหลายมันก็ขึ้นชื่อว่าอบายมุขนั่นแหละจะถูกกฎหมายหรือมันจะผิดกฎหมายมันก็คืออบายมุขคนถูกหวยกินกับคนได้กินหวยเนี่ยคนถูกกินมันก็ต้องเยอะกว่าแล้วโอกาสมันต่ำเนี่ยเวลาหวยออกนะก็มีคนพวกหนึ่งดีใจจำนวนน้อยดีใจจำนวนมากเสียใจเราฟังธรรมเป็นตรงนี้ก็เป็นธรรมะใจเราดีใจเราก็รู้ใจเราเสียใจเราก็รู้นี่ธรรมะแสดงให้เราดูธรรมะไม่ได้แสดงแค่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามธรรมะได้แสดงสิ่งที่ลึกกว่านั้นเองรูปธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับนามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูของเราไปอย่างนี้การปฏิบัติจะไม่มีเว้นวรรคไม่มีเว้นวรรคเว้นช่วงเว้นตอนช่วงนี้เป็นเวลาปฏิบัติช่วงนี้ไม่ได้ปฏิบัตินั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติเดี๋ยวฟังก่อนแล้วค่อยปฏิบัติทีหลังหลังจากฟังวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยจริงธรรมะมีอยู่แล้วอย่างก่อนจะฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเราก็อ่านใจของตัวเองไปนะใจเราฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็รู้ทัน หรือใจเราเป็นกุศลนะตั้งใจรอที่จะฟังธรรมะเราก็รู้ใจมันเป็นกุศลมันต้องการฟังธรรมะระหว่างฟังนะก็ต้องฟังธรรมะของจริงสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้มันก็แค่เสียงเท่านั้นเองไม่ใช่ธรรมะหรอกไม่มีใครสอนธรรมะใครได้หรอกสิ่งที่หลวงพ่อพูดพอเราฟังแล้วเราก็คิดเราฟังแล้วเราก็คิดเราก็ไม่เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาฟังครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ยยุคก่อนๆท่านสอนกันนะให้ภาวนาเลยลงมือปฏิบัติของเราไปเลยตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศไปแล้วเราก็รู้ทันอ่านธรรมะในใจของเราธรรมะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็ดูไปจิตใจของเราตอนนี้หดหู่รู้ทันจิตใจตอนนี้เบิกบานรู้ทันไม่ต้องกลัวฟังธรรมะไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องธรรมะด้วยการฟังหรอกการฟังธรรมะมันแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเองให้ใจเราเคล้าเคลียเราคิดถึงธรรมะงั้นเวลาสมัยก่อนนะไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็นั่งภาวนาของเราไปท่านก็เทศของท่านไปต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วเวลาจิตใจเราติดข้องอยู่ในธรรมะส่วนใดนะเดี๋ยวท่านก็จะบอกให้เทศออกมาให้ใจไม่จะสัมผัสเวลาธรรมะสําหรับเราจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเวลาธรรมะที่เป็นเรื่องทั่วๆไปของคนอื่นจิตของเราก็ภาวนาของเราไปเนี่ยการปฏิบัตินะมันต้องทำกันอย่างนี้เลยก่อนจะฟังธรรมก็อ่านจิตอ่านใจตัวเองไประหว่างฟังธรรมก็อ่านจิตอ่านใจตัวเองไปไม่ต้องกลัวไม่รู้เรื่องบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้เรื่องธรรมะด้วยการคิดด้วยการฟังหรอกงั้นเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราอ่านของจริงฟังธรรมของจริงที่จิตเราแสดงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องกุศลเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องอกุศลเดี๋ยวมันก็แสดงเรื่องสุขเดี๋ยวก็แสดงเรื่องทุกข์เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเดี๋ยวมันก็แสดงความยินดีเดี๋ยวมันก็แสดงความยินร้ายไม่เว้นวรรคเว้นตอนนะตั้งแต่ตื่นนอนมาก็ปฏิบัติธรรมเลยฟังธรรมะของจริงในใจเราจะเจอครูบาอาจารย์หรือไม่เจอครูบาอาจารย์ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองได้เรียนธรรมะในจิตในใจของตัวเองได้เรากำลังฟังธรรมจากพุทธะอยู่แล้วสิ่งที่เรียกว่าพุทธะพุทธะนั้นไม่ใช่สรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองนี่จิตเรายังไม่บริสุทธิ์ธรรมะที่แสดงเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลวุ่นวายงั้นวันวันหนึ่งอย่าเสียเวลาเที่ยวแสวงหาธรรมะที่อื่นย้อนกลับมานะโอปนายิโกน้อมเข้ามาหากายหาใจของตัวเองธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอยู่ที่จิตนั่นแหละกายมันเป็นบ้านของจิตที่เราดูจิตดูใจไม่ถึงคล้ายๆเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปรอดูที่หน้าบ้านเรารู้อยู่ที่กายเนี่ยแต่เดี๋ยวนึงก็จะเจอเจ้าของบ้านคือเห็นจิตได้นี่พอเราเห็นจิตเห็นใจนะเราก็ดูไปธรรมะมันแสดงตัวอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยอย่างร่างกายเราสบายสบายดีแป๊บเดียวมันก็แสดงความทุกข์ให้ดูละมันจะสอนธรรมะจะสอนเราเองอย่างเรามีความรู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ย เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่อะไรเนี่ยนี่ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งนี่ล้วนแต่แสดงอนิจจังเนี่ยร่างกายก็สอนธรรมะเราร่างกายก็สอนให้เราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าไปเดี๋ยวก็ทุกข์ละต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกพอเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์โอ้ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ดูในมุมของการหายใจนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูในอิริยาบถ4เราก็จะเห็นเองร่างกายนั่งไม่นานนะร่างกายก็ทุกข์ก็ต้องขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องขยับตัวเนี่ยธรรมะแสดงอยู่แล้วนะหัดดูซะบ้างไม่ใช่เรียนธรรมะที่อื่นเรียนอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองให้มันเห็นจริงๆอย่ามัวแต่วอกแวกวอกแวกนะไปเรียนธรรมะที่โน้นเรียนธรรมะที่นี่ที่ไหนก็ไม่มีธรรมะหรอกนะธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองงั้นรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจไปก็เห็นร่างกายมันไม่เที่ยงนะหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอย่างนี้เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งมันไม่เที่ยงทำไมต้องหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ความทุกข์มันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกในกายเนี้ยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์ความทุกข์มันมีอยู่ในกายนี้ทุกอิริยาบถเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะหรือบางคนนะสติปัญญามากรู้สึกร่างกายอยู่เนี่ยมันจะเห็นนะร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำแล้วก็ไปปัสสาวะอะไรเนี้ยมีธาตุหมุนเวียนอยู่เมื่อไหร่ธาตุไม่หมุนเวียนร่างกายนี้ทนอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายเป็นหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกแล้วหายใจเข้าไม่ได้ก็ตายแตกสลายไปร่างกายจะแตกสลายเมื่อไหร่เราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ตายเมื่อไหร่ก็ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือเห็นมันเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยดูลงในกายแล้วเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามุมใดมุมหนึ่งก็ได้ไม่ต้องรู้ทั้ง3มุมหรอกเวลาบรรลุมรรคผลนะบางคนบรรลุมรรคผลด้วยการเห็นอนิจจังนะบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาอย่างเราเห็นสภาวะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเช่นสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับหายใจออกหายใจเข้าเกิดแล้วดับยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วดับอะไรเนี่ยจิตมันก็รู้ความจริงนะว่าร่างกายเนี่ยมันหาสาระแก่นสารไม่ได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่นะจิตมันก็ปล่อยวางกายหรือเห็นตัวจิตเองอ่ะก็เกิดดับเกิดดับนะเห็นนั้นความไม่เที่ยงของมันมีอยู่แล้วก็หายไปไม่มีที่จะสำคัญมั่นหมายเคยมีที่สำคัญมั่นหมายได้มีที่สังเกตได้ก็ดับหายไปหลุดพ้นด้วยการเห็นอนิจจังเรื่องอนิมิตตวิโมกไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแต่สิ่งที่มีเครื่องหมายอยู่นะมันเกิดแล้วมันดับไปนะบางคนก็เห็นทุกข์นะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ก็ปล่อยวางพวกนี้เรียกว่าหลุดพ้นด้วยอภิญญานิหิตตวิโมกนะบางพวกปัญญามากก็เห็นนะกายนี้ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตนี่เวลาหลุดพ้นก็หลุดในมุมใดมุมหนึ่งนะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแต่เวลาลงมือภาวนาไม่ต้องคิดมากนะ สติมันไประลึกรู้รูปธรรมหรือนามธรรมใดๆก็ตามแล้วปัญญามันจะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาก็ตามเห็นอะไรก็ได้ทำไปเถอะอย่างเราหัดภาวนาทีแรกเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยจิตสุขเกิดดับจิตทุกข์เกิดดับอะไรเนี่ยดูเหมือนดูอนิจจังอยู่แต่ตอนที่จิตตัดสินความรู้บรรลุมรรคผลเนี่ยจิตอาจจะบรรลุเพราะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาก็ได้บางคนมันปิ๊งขึ้นมานะก็เห็นเกิดดับเกิดดับอยู่นี่แหละมันปิ๊งขึ้นมานะโอ้จิตไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นปิ๊งขึ้นมาร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เห็นอนัตตาเราเลือกไม่ได้จิตเขาเลือกของเขาเองหน้าที่ของเราก็คือฟังธรรมฟังธรรมที่กายแสดงฟังธรรมที่จิตแสดงธรรมะมีให้ฟังทั้งวันนะไม่เสียค่าไฟไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตนะขอให้ดูของจริงธรรมะของจริงอยู่ที่ตัวเองนี่ทำไมคนทั้งหลายไม่เห็นคนทั้งหลายไม่เคยรู้เลยว่าธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของตัวเองนี่เองฝ่ายของโลกิยะนะมีตัณหาเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลอะไรเนี้ยฝ่ายโลกมันก็อยู่ที่กายที่ใจเนี้ยฝ่ายโลกุตระมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุมีนิโรธคือนิพพานเป็นผลศีลสมาธิปัญญาเกิดที่ไหนก็เกิดที่กายที่ใจนี่แหละแล้วตรงที่บรรลุนิโรธถึงนิพพานอย่างแท้จริงมันพ้นจากกายจากใจออกไปมันพ้นของมันเองงั้นเราเรียนลงที่กายที่ใจนี่แหละถ้าจิตใจเรามีความอยากขึ้นมาจิตใจมีความยึดขึ้นมาจิตใจเกิดการดิ้นรนก็ใช้กายใช้วาจาทำโน้นทำนี่สนองกิเลสไปร่างกายเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากนะมันตกเป็นทาสของจิตจิตใช้งานมันตลอดเวลาเพื่อสนองความพอใจของตัวเองเนี่ยจิตที่มันมีกิเลสนะมันเห็นแก่ตัวมากเลยมันใช้ร่างกายทำโน้นทำนี่ทั้งวันเลยนะเพื่อสนองความต้องการของตัวเองร่างกายนี่น่าสงสารเพราะงั้นอย่าไปฆ่ามันบางคนภาวนาผิดเกลียดร่างกายถ้าภาวนาถูกนะมันจะมีความรู้สึกเมตตาสงสารมันเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอ่ะที่น่าสงสารใจมันจะเป็นอย่างนั้นไม่เกลียดชังหรอกนะร่างกายน่าสงสารจริงจิตล่ะเป็นตัวแสบสั่งให้ร่างกายทำชั่วอย่างโน้นอย่างนี้ให้คิดให้พูดชั่วให้ทำชั่วอะไรเงี้ยเพราะว่าจิตมันคิดชั่วภาวนาไปอีกนั่งดูธรรมะในจิตในใจจริงๆนะค่อยๆเห็นไปจิตเองก็ไม่ได้ชั่วจิตเองก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันในลักษณะเดียวกับที่ร่างกายตกเป็นเหยื่อของจิตจิตเนี้ยตกเป็นเหยื่อของกิเลสอีกทีหนึ่งเป็นเหยื่อของตัณหาอีกทีหนึ่งงั้นตัวที่ชั่วจริงๆเนี่ยตัวกิเลสตัณหาจิตไม่ได้ดีจิตไม่ได้ชั่วหรอกนะจิตอะไรเดียงสาซื่อๆพอความชั่วความปรุงแต่งฝ่ายชั่วผ่านเข้ามาจิตก็ตกเป็นขี้ข้าตกเป็นทาสของความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอย่างความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาจิตก็ตกเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงดูไปนะโอ้จิตก็น่าสงสารนะก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่น่าสงสารเหมือนกันไม่เกลียดมันหรอกไม่เกลียดบางคนภาวนาแล้วเกลียดจิตนะมีนะภาวนาเกลียดจิตนะในที่สุดจิตดับพวกที่ไปเป็นปลอมลูกฟักเนี่ยพวกนี้ไม่ชอบจิตรู้สึกว่าถ้ายังมีจิตอยู่ยังมีทุกข์อยู่เขามองไม่ออกมีจิตอยู่มีทุกข์อยู่นะจริงๆตัวจิตเองนะมันผ่องใสมันประพัดสอนมันมีทุกข์มันมีความมืดมนนะเพราะกิเลสที่จอดมาเป็นคราวๆนี่เราค่อยภาวนานะอันนี้เป็นฝ่ายโลกิยะนะมีพูดเรื่องกิเลส ถ้าโลกุตระเนี่ยจิตนั่นแหละมันพ้นสภาพของจิตไปตัวจิตนั้นเป็นตัวทุกข์มันตัวจิตเป็นตัวขันธ์สภาพของนิโรธของนิพพานนะมันพ้นขันธ์ออกไปมันก็พ้นทุกข์ออกไปอย่าไปปนกันบางคนบอกว่าโอ้จิตเที่ยงนะจิตเป็นสุขอะไรเงี้ยบอกภาวนาดีแล้วจะเห็นอย่างนั้นอันนั้นพูดสับสนระหว่างจิตที่ยังต้องปฏิบัติอยู่ต้องเรียนรู้อยู่กับจิตที่พ้นการปฏิบัติแล้วเพราะว่าแจ่มแจ้งแล้วคนละเรื่องกันเอาธรรมะไปปนกันเอาของต่ำไปปนกับของสูงเอาของสูงปนกับของต่ำมั่วไปหมดเลยแยกให้ออกธรรมะฝ่ายโลกียะเนี่ยตัววุ่นวายก็คือตัวกิเลสตัณหาของเรานั่นแหละมันเข้ามาบีบคั้นจิตใจทำให้จิตมันคิดชั่วตรงที่กิเลสที่เข้ามาครอบงำจิตใจเรียกว่าอาสวะกิเลสนะกิเลสที่มาย้อมใจพอมันย้อมใจสำเร็จนะมันก็เริ่มบังคับร่างกายแล้วเอาร่างกายเป็นธาตุอีกชั้นหนึ่งจิตตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาก่อนแล้วจิตเนี่ยก็เอาร่างกายเนี่ยมาสนองกิเลสตัณหาเอามาสนองใช้ร่างกายมันทำงานไปมันก็พูดชั่วคิดชั่วตรงนั้นกำลังของกิเลสนะเข้มแข็งเต็มที่แล้วกลายเป็นกิเลสที่เป็นอกุศลกรรมบถชัดๆเลยเต็มที่เลยโลภโกรธหลงเลยนะอย่างกิเลสมันทำงานอย่างนี้แหละอย่างกิเลสที่มันซ่อนลึกอยู่ในสันดานของเราเรียกอนุสัยตรงที่มันมาย้อมใจเราได้เนี่ยเรียกว่าอาสวะคือตรงที่มันบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราเนี่ยก็เป็นโลภโกรธหลงหยาบหยาบเพราะฉะนั้นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายให้กายให้จิตนะคือตัวกิเลสคนอื่นไม่ใช่ศัตรูของเรากิเลสนี่แหละคือสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดนะเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านทักทายกิเลสเลยนะท่านเยาะเย้ยกิเลสโอ้ยตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนนะเรือนของเจ้าเนี่ยเราทำลายลงแล้วนะแล้วเจ้าก็สร้างเรือนใหม่คือสร้างภพสร้างชาติใหม่ให้เราไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมมันเป็นคู่ชกนะงั้นตอนที่ท่านชกชนะเนี่ยท่านเยาะเย้ยมันนะเยาะเย้ยกิเลสหลวงปู่ดูลท่านมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคำว่าจิตยิ้มคำว่าจิตยิ้มของท่านเนี่ยไม่ใช่จิตนั่งอมยิ้มนะไอ้อย่างนั้นมีปีติมีอะไรจิตอมยิ้มอยู่ไม่ใช่คำว่าจิตยิ้มของท่านเนี่ยท่านบอกว่าจิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสนะมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสว่ากิเลสตัวเนี้ยหมดปัญญาที่จะมาบงการจิตใจของเราได้อีกต่อไปแล้วนะงั้นที่หลวงปู่ดูลเรียกจิตยิ้มจิตยิ้มนะต้องเข้าใจนะยิ้มอะไรไม่ใช่จิตนั่งอมยิ้มหรอกแต่จิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสก็เป็นอาการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็เยาะเย้ยตัณหานี่แน่นายช่างผู้สร้างเรือนนะเรารู้จักเจ้าแล้วเรือนที่เจ้าสร้างเราก็ทำลายแล้วเจ้าสร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วต่อไปนี้เนี่ยท่านเยาะเย้ยกิเลสนะที่หลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกจิตยิ้มจิตยิ้มอ่ะนี่ก่อนจะมาถึงตรงนี้นะเรียนรู้ลงไปร่างกายนี้ดูซิเป็นของเราจริงไหมร่างกายนี้เป็นของดีจริงไหมจริงๆดูไปโอ้มันน่าสงสารร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแถมตกเป็นธาตุถูกจิตสั่งอย่างโน้นอย่างนี้ให้สนองกิเลสทำงานเหนื่อยแทบตายเลยยังอยากสวยผู้หญิงอ่ะอยากสวยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาสวยกว่าผู้หญิงแล้วนะหลวงพ่อเริ่มเห็นแล้วผู้ชายสวยกว่าผู้หญิงแล้วไม่ใช่หลวงพ่อแปรปรวนนะแต่ว่าผู้ชายนะแต่งตัวสวยสวยเดี๋ยวนี้เขียนหน้าทาปากอะไรด้วยทาตาสวยงามร่างกายมันอยู่ของมันดีๆนะหาอะไรไปพอกมันเหงื่อจะออกก็ออกลำบากถูกปิดรูขุมขนไว้หมดเลยร้อนอยู่ภายใน เนี่ยสนองกิเลสสนองความอยากของจิตใจน่าสงสารร่างกายนี้มีแต่ทุกข์แล้วถูกกดขี่มาดูไอ้จิตที่เป็นผู้กดขี่ใช่ไหมโอ้จิตก็ถูกกิเลสกดขี่มาอีกต่อหนึ่งงั้นตัวร้ายจริงๆตัวมารจริงๆนี่ตัวกิเลสนั่นแหละเรียกกิเลสมารกิเลสมารเกิดขึ้นก็เกิดความดิ้นรนปรุงแต่งในจิตเรื่องอภิสังขารมารจิตดวงนั้นก็เป็นจิตมารไปเพราะถูกกิเลสครอบงำก็เป็นเทวปุตตมารไปก็มากดขี่ร่างกายนี้เป็นขันธมารแต่สุดท้ายก็ทนความทุกข์ไม่ไหวก็แตกสลายไปก็เป็นมัจจุมานมันวนเวียนอยู่แค่นี้เองนะวัฏฏะไม่มีอะไรหรอกงั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ต้องแสวงหาธรรมะที่อื่นนะการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หรืออ่านพระไตรปิฎกอะไรเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำเพื่ออะไรเพื่อจะรู้วิธีที่จะเรียนรู้ธรรมะวิธีที่เรียนรู้ธรรมะก็คือการที่คอยรู้ลงที่กายที่ใจของตัวเองนี่แหละธรรมะแสดงอยู่ที่กายที่ใจนี่มีสติคอยรู้ลงไปมีจิตตั้งมั่นไม่ถลำลงไปรู้ในสุดปัญญาก็เกิดร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นการที่เราฟังธรรมหรืออ่านธรรมะอะไรเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมที่แท้จริงคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้ใจต้องมีความตั้งมั่นมีสมาธิสติต้องระลึกลงในกายสติต้องระลึกลงในใจสติเป็นตัวระลึกรู้อย่างร่างกายเราขยับเนี้ยสติระลึกรู้นะขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยสติเป็นตัวรู้ทันเป็นตัวรู้ทันจิตเป็นคนดูถ้าจิตเป็นคนดูเนี่ยร่างกายขยับเนี่ยจะเห็นไงไอ้ที่ขยับเนี่ยไม่ใช่เราอะลองทำดูสิทำได้ไหมลองขยับดูอย่าคิดมากนะใช่เราไม่ใช่เราไม่ได้เรื่องหรอกลองขยับสิมันบอกไหมว่ามันเป็นเราไม่บอกรู้สึกไหมว่ามันไม่เป็นเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะในความจริงนะมันแสดงตัวอยู่ทนโทษอยู่แล้วนะนี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมันไม่ใช่เราสักหน่อยนี่มันคนโง่คนหลงโลกมันก็นี่เรานี่เราอะไรก็เราหมดเลยอยู่สุดท้ายนะนี่ร่างกายของเราครอบครัวของเราบ้านของเรารถของเรานะสุดท้ายโลกของเราเองจักรวาลของเราเนี่ยพวกนักดาราศาสตร์ดูจักรวาลอื่นดูแกแล็กซี่อื่นแล้วก็เรียกตรงนี้ว่าจักรวาลของเราโลกของเราเนี่ยความเป็นเรานะขยายตัวไปเรื่อยๆเลยตามความหลงหลงโลกมากก็เราก็เยอะหน่อยนะหลงน้อยก็เราก็น้อยลงน้อยลงมีเราก็มีทุกข์ขึ้นมานะแบกเอาไว้นี่เข้าใจแล้วนะการฟังธรรมะไม่ต้องมาทุรนทุรายการที่ต้องดิ้นรนหาครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติการอ่านพระไตรปิฎกอะไรนะเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้ววิธีปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองอย่างที่มันเป็นมีเครื่องมือหลักๆสองตัวนะสตินะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิสติระลึกรู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้จิตมีสมาธิตั้งมั่นจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเวลากิเลสเกิดสติระลึกรู้นี่ความโลภเกิดความโกรธความหลงเกิดนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เห็นเลยความโลภความโกรธความหลงอะไรไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะแต่คายพิษเอาไว้ให้จิตนะมันสั่งให้จิตทำโน่นทำนี่ นำความทุกข์มาให้จิตจิตนี้ดูไปดูไปไม่ใช่เราเนี่ยกิเลสจะมาหรือกุศลจะมาก็เลือกไม่ได้นะไม่มีน้ำยาเลยสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้ห้ามมันทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้ห้ามมันชั่วก็ไม่ได้เนี่ยดูลงไปนะโอ้จิตเองก็เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะกายนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาดูเรื่อยๆไปพอรู้แล้วมันก็จะวางพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นได้ยินคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่อาสวะนี่นะทั้งเหนียวทั้งหนานะเก่งมากเลยมันมีเปลือกซ้อนกันอยู่นะที่มันห่อหุ้มจิตใจเราไว้นะมีเปลือกซ้อนกันอยู่4ชั้นนะอย่างความคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับกามจิตใจมันคุ้นเคยที่แสวงหาความสุขหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ดีอะไรเนี่ยจิตใจมันคุ้นเคยนะกับการที่จะมีความคิดมีความเห็นว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะจิตใจมันคุ้นเคยนะที่จะต้องสร้างภพสร้างที่อยู่ให้จิตไม่งั้นเดี๋ยวจิตไม่มีที่อยู่จะอิสระเกินไปนี่ก็เป็นเปลือกนะเป็นชั้นๆเข้าไปเปลือกชั้นในสุดนะเรียกอวิชชามันเป็นความคุ้นเคยของจิตตัวอาสวะเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยที่พวกกิเลสทั้งหลายนะมันจะเข้ามาครอบงำจิตมันจะเยิ้มๆเคลิ้มๆนะเข้ามาครอบนะถ้าดูเป็นมันก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่มีอิสรภาพจิตนี้ถูกครอบงำด้วยอาสวะทั้ง4อย่างเนี้ยค่อยภาวนานะพอเราได้พระโสดาบันเนี่ยเปลือกของที่มันหุ้มอยู่เนี่ยอาสวะเนี่ยมันจะตายไปส่วนหนึ่งคือทิฏฐาสวะความเห็นผิดเนี่ยมันจะตายไปงั้นใจเราจะรู้สึกว่าใจเราจะโปร่งขึ้นมานะนี่ภาวนาต่อไปอีกก็จะล้างกามาสวะได้ตอนที่เป็นร่านาคาตรงที่ล้างภพล้างความผูกพันรักใคร่ในภพล้างได้แล้วก็ล้างอวิชชาได้นะตรงที่เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นเปลือกเนี่ยมันจะขาดสะบั้นลงไปเลยนะพออวิชชาขาดเนี่ยอาสวะก็จะขาดแต่ถ้าอวิชชาก็ยังไม่ขาดนะมันก็จะไปสร้างเปลือกอันใหม่ขึ้นมาอีกว่าจะสร้างอาสวะใหม่ขึ้นมาอีกมาหุ้มอีกวันเวลาบรรลุพระโสดาเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าอริยมรรคเนี่ยมันทำลายสิ่งห่อหุ้มออกไปความว่างก็ปรากฏแสงสว่างก็ปรากฏความเบิกบานก็ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่เดียวอาสวะก็กลับเข้ามาปกปิดอีกแล้วแต่ถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นว่ามันบางลงเพราะมันถูกทำลายชั้นที่หนึ่งไปแล้วมันถูกทำลายทิฏฐาสวะอาสวะที่ทำให้หลงผิดเกิดความเห็นผิดต่างๆนานาคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายจะขาดตรงนั้นนะงั้นอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะต้องเป็นพระอนาคามีถ้าใครได้อนาคาแล้วก็สังเกตอีกจิตก็ยังมีเปลือกหุ้มอยู่นะจิตยังแสวงหาภพอยู่การที่เราภาวนากำหนดจิตอย่างโน้นอย่างนี้มันคือการสร้างภพทั้งสิ้นเลยแต่ก็ต้องอาศัยภพนะศีลสมาธิปัญญามถึงจะเกิดเนี่ยค่อยสังเกตไปว่าจิตยังติดอะไรบางอย่างอยู่จิตยังไม่อิสระอยู่จิตยังมีสิ่งห่อหุ้มอยู่นะเนี่ยถ้าได้อนาคาแล้วก็ดูไปอีกนะตัวที่มาห่อหุ้มไว้นะก็คือความติดใจในภพ จิตจะต้องหาที่อยู่ให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะว้าเหวจิตก็ไปสร้างภพขึ้นมาคุ้นเคยเป็นความคุ้นเคยที่จะต้องสร้างภพแล้วมันก็คุ้นเคยอยู่กับอวิชชาคุ้นเคยอยู่กับความเห็นผิดไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละรู้แจ้งอริยสัจนะอาสวะจะถูกทำลายออกไปอนุสัยจะถูกทำลายออกไปอนุสัยลึกลงไปกว่าอาสวะอีกนะอนุสัยเป็นกิเลสส่วนที่ลึกที่สุดเลยเป็นกิเลสที่ซ่อนตัวอยู่ไม่แสดงตัวมองไม่ออกตอนที่มันแสดงตัวมันแสดงขึ้นมาเป็นอาสวะแล้วก็มาเป็นกิเลสหยาบโลภโกรธหลงเนี่ยเราก็เรียนรู้จากร่องรอยที่มันแสดงนี่นะเช่นวันหนึ่งอริยมรรคเกิดก็จะทำลายลงไปถึงอนุสัยได้เนี่ยธรรมะเขาเรียนกันอย่างนี้นะเรียนที่กายเรียนที่ใจดูเรื่อยๆไปไม่ยากขอให้สู้เท่านั้นแหละตั้งใจให้ถูกตั้งใจให้ตรงถูกตรงคือรู้ถูกเข้าใจถูกนะว่าสิ่งที่เราต้องเรียนคือเรียนรู้ลงที่กายที่ใจนี้วิธีเรียนรู้ก็คือฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้ลงที่กายจะเห็นไตรลักษณ์ของกายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้ลงที่จิตจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าเห็นแล้วมันจะปล่อยนะปล่อยวางได้นะเกิดมรรคเกิดผลเป็นชั้นๆไปก็ลดละอำนาจของกิเลสเป็นระดับระดับไปสู้เอาตั้งใจไว้ว่าต่อไปนี้จะฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสการฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ได้ฟัง YouTube แต่ฟังที่กายที่ใจตัวเองทำให้ได้เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงจะรู้ด้วยตัวเองวันนี้พอสมควรแล้วนะวันนี้เช้าเช้าบางทีหลวงพ่อก็นึกนะจะเอาอะไรไปเทศว่าเทศมาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรแล้วถึงเวลาเห็นกิเลสพวกเราแล้วมันเลยเทศคล่องนะ นั่งรอฟังเทศเนี่ยถ้ารอฟังเทศบางคนยังใจฟุ้งไปฟุ้งมาอะไรนะหลวงพ่อเห็นกิเลสของพวกเราแล้วหมายธรรมะนะซึ่งมันไม่มีนะมันก็ออกมาได้เลยเมื่อหลวงพ่อไม่มีสคริปต์หรอกในการแสดงธรรมพวกเราแหละเป็นสคริปต์ให้หลวงพ่อหลวงพ่อถึงให้คัดเลือกมาเสนอหน้าให้หลวงพ่อเห็นในจอเนี่ยหลวงพ่อเลยเทศง่ายเห็นกิเลสงั้นพยายามภาวนานะวันนี้หลวงพ่อยังคอยดูด่าว่ากล่าวให้ต่อไปต้องสอนตัวเองให้ได้หลวงพ่อตามสอนพวกเราตลอดชาติไม่ได้หรอกเราสอนตัวเองให้ดีใจเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะเราก็จะรู้เลยว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราทั้งวันเลยพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทั้งวันเลยพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยแสดงธรรมให้เราทั้งวันเลยนะถ้าใจเราเป็นธรรมะส่วนธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอะไรถึงเวลาก็แตกดับไปนี่ธรรมะตัวจริงพระพุทธเจ้าตัวจริงพระธรรมตัวจริงพระสงฆ์ตัวจริงอยู่ที่จิตใจอันบริสุทธิ์ของพวกเราต่างหากไม่ตายหรอกไม่ตายอ่ะคราวนี้แหละ